Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Barcelonos arkivyskupo komentaras paskelbus žinia apie numatomą popiežiaus vizitą jo vyskupijoje. Dar kalbėsime apie maldą Romoje ir Kyjive, minint Rusijos plataus masto agresijos prieš Ukrainą ketvirtąsias metines. Šventojo Pranciškaus palaikai įstatyti viešam pagerbimui. Konstantinopolio patriarcho žinia gavėnios proga.
Labai džiaugiamės ir dėkojame popiežiui už tai, kad jis atidarys Kristaus bokštą, aukščiausią bažnyčios bokštą visame pasaulyje, sakė Barcelonos arkivyskupas kardinolas Joanas Josepas Omella, katalikiškai radijo stočiai Radio Estel, po to, kai vasario 25-ąją Šventojo sosto spaudos salė oficialiai patvirtino popiežiaus Leono 14-ojo kelionės datas Ispanijoje, taip pat keturiose Afrikos valstybėse ir Monako kunigaikštystėje. Pagrindinį šventosios šeimos Sagrada Familija bazilikos, kurią 2010 lapkričio 7-ąją pašventino Benediktas 16-asis, bokštą stengtasi užbaigti iki Dievo architekto Antoni Gaudi mirties šimtmečio. Minėsimo 2026 birželio 10-ąją, kaip jau pranešta prieš keletą dienų, sėkmingai surinktas centrinio bazilikos bokšto dedikuoto Jėzui Kristui smailės kryžius. Su juo bokštas siekia 172 metrų 50 cm aukštį. Anot kardinolo Barcelonos bažnyčia 100 metų sukakti nuo Gaudi mirties jau seniai troško paminėti kartu su popiežiumi apie tokią galimybę, jis kalbėjo jau su Pranciškumi. Barcelonos arkivyskupas pridūrė, kad džiaugiasi, jog Sagrada Familija bokšto statymo darbai vyksta pagal planą. Bet anot jo džiaugiamasi ne tik šiuo nustabiu statiniu, taip pat didžiuojamasi jo sumanytojo talentu bei krikščioniškų tikėjimu. Kaip žinia, 1852-aisiais gimęs Antoni Gaudi, tuo metu jaunas, bet Barcelonoje jau žinomas architektas Sagrada Familija projektą, kurį vėliau visiškai pakeitė pagal savo talentą ir vaizduotę, į savo rankas perėmė 1883-aisiais. Iš pradžio jo sumetimai buvo daugiau profesiniai nei religiniai. Ilgalaikis ir viešos paskirties projektas, leidžiantis užsidirbti pragyvenimui ir pelnyti kitiems ateities projektams reikalingą reputaciją. Tuo metu Gaudi krikščioniškas gyvenimas buvo menkas ir neturėjo didesnio poveikio. Tačiau kai 1926 birželį architekto gyvybė netikėtai nutrūko, jis žuvo nelaimingame įvykyje, jis jau buvo gilaus tikėjimo ir didelio pamaldumo žmogus. Kiekvieną dieną dalyvavęs mišiuose, viską atidavęs, jis mirė beturtis, Sagrada Familija statyboms ne dėl savo, o dėl Dievo šlovės, kurią išreiškia turtinga Sagrada Familija skulptūrų, formų ir simbolių teologija. 2000-aisiais pradėta jo beatifikacijos byla. 2025 balandžio 14-osios dekretu vienu iš paskutinių popiežiaus Pranciškaus veiksmų Gaudi pripažintas garbingųjų dievo tarnu. Tai titulas žymintis svarbią pažangą beatifikacijos byloje. Kaip savo atsiminimuose yra pažymėję keli jo draugai ir bendramžiai, Sagrada Familija augo ir stiebėsi lygiai grečiai su jos autoriaus dvasinė kelionė. Biografai pažymi, kad Gaudi jau buvo 40 metais, kai iš tiesų brandžiai priėmė tikėjimą ir padarė jį savo gyvenimo pagrindu. Negalime suprasti Gaudi architektūros, nežinodami jo dvasinio kelio. Pažymi vasario 25-27 dienomis Barcelonoje surengto tarptautinio kongreso organizatoriai. Sagrada Familija tam tikra prasme yra akmenyje užrašytas tikėjimas, kurį architektas palaipsniui išpažino vis brandžiau, jo ir daugybės kitų malda kylanti pas Dievą. Kongresą Gaudi, menas, grožis ir slipinys atidarė kardinolas Gianfranco Ravasi, popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkas emeritas. O pats kongresas yra turtingos Gaudi metų programos dalis.
Vasario 24-ąją, minint ketvirtąsias plataus masto Rusijos karo prieš Ukrainą metinės, Romoje surengtos pamaldos už taiką Ukrainoje. Joms Ukrainos graikų katalikų bažnyčios Italijos egzarchato katedroje vadovavo Kyjivo ir Haličio didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Kartu su juo meldėsi Italijos egzarchato apaštališkasis administratorius vyskupas Grigorijus Komaras, taip pat vyskupas emeritas Irinėjus Bilikas, egzarchato dvasininkai, pastoviai arba laikinai Romoje gyvenantys ukrainiečiai ir diplomatinio korpuso atstovai. Homilijoje arkivyskupas Ševčiukas pabrėžė, kad šią skaudžią sukaktį lydi du žodžiai – atmintis ir dėkingumas. Jis taip pat pasidalijo savo asmeniniais prisiminimais apie 2022 vasario 24-osios rytą. Ta diena jis iškart nuėjo į katedrą melstis, siekdamas suprasti, ką galima ir privalu daryti prasidėjus invazijai. Jis matė kitapus Dniepro upės liepsnojantį Kyjivą. Savo išgyvenimus arkivyskupas palygino su pranašo Jeremijo rauda dėl sugriautos Jeruzalės. Pirmasis dalykas tomis dienomis buvo bendra liturgija katedros kriptoje. Tada supratome, kad nesame Dievo apleisti. Jėzus Eucharistijoje yra su mumis, sakė arkivyskupas. Atminti tragediją ir heroizmą – tai įstatymas ir mūsų šiandienos gyvenimo taisyklė. Ji įpareigoja ginti tėvynę, saugoti žmogaus gyvybę ir eiti pirmyn tikint, kad gėris nugalės blogį. Antrasis raktažodis, pasak arkivyskupo, yra dėkingumas. Turime dėkoti Dievui ir Ukrainos didvyriams, kurie ne tik 22 vasario 24-ąją, bet ir visus ketverius metus dieną ir naktį gina šalį. Arkivyskupas dėkojo ir tarptautiniai bendruomeniai, diplomatams, ir Italijoje gyvenantiems ukrainiečiams, kurių malda, parama ir darbas padeda Ukrainai atsilaikyti. Arkivyskupas Ševčiukas ragino visus ir toliau karštai melsti teisingos taikos Ukrainai. Tokios, kuri nebūtų vien stipriųjų susitarimas, bet taptų erdvę saugiam žmonių gyvenimui ir ateičiai. Žinome, kad karo priežastis yra žmogaus nuodėmė. Žmonės pradeda karus, o paskui tampa to demono vergais. Tačiau taip pat žinome, kad tas, kuris padeda tašką karams ir nuodėmiai, yra mūsų Dievas gelbėtojas, sakė arkivyskupas ir homiliją baigė malda. Didis ir vienintelis Dieve, gelbėk Ukrainą. Ukrainoje minint nacionalinę maldos dieną sutampančią su plataus masto Rusijos invazijos metinėmis, Kyjive surengtas susitikimas skirtas humanitariniams poreikiams aptarti. Iniciatyvą organizavo Ukrainos graikų apeigų katalikų karitas ir lotynų apeigų katalikų karitas SPES kartu su tarptautiniais partneriais iš Caritas Internationalis ir Europos karitas. Renginys vyko vasario 24 dieną Kyjivo graikų apeigų katalikų prisikėlimo katedroje. Jame dalyvavo apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Į dalyvius vaizdo ryšių kreipėsi Caritas Internationalis generalinis sekretorius Alisteras Datonas. Jis išreiškė padėką visiems dirbantiems Caritas struktūrose Ukrainoje už nenuilstamą ir ištikimą tarnystę, atsiliepiant į žmonių poreikius per pastaruosius ketverius itin sunkius metus. Esu įsitikinęs, sakė jis, jog daugelis mūsų prisimena, kur buvome tada, kai sužinojome, kad Rusija įsiveržė į Ukrainą ir Europoje vėl įsiplieskė karas, o mūsų brolius ir seseris prislėgė didelės kančios. Su giliu skausmu ir liūdesiu prisimename ketverius karo Ukrainoje metus. Ne vienas iš mūsų negali iki galo išreikšti šios skausmo, tačiau galime parodyti savo artumą ir troškimą solidariai būti su jumis. Nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas pabrėžė, kad Caritas Ukraina ir Caritas SPES šiuo metu yra vienos aktyviausių humanitarinės pagalbos organizacijų šalyje. Nuncijus paragino melstis už žmonės okupuotose teritorijose, už karo belaisvius, už medikus dirbančius itin sudėtingomis sąlygomis, už sužeistuosius ir už visus žuvusius per šį karą. Jūs klausotės Vatikano radijo. tęsėme žinių laidą lietuvių kalba.
Vasario 22 dieną pirmą kartą viešai išstatyti pagerbimui Šventojo Pranciškaus palaikai. Jau užsiregistravo beveik 400 tūkstančių piligrimų iš visų žemynų ir įvairių šalių. Budi 400 savanorių, iš kurių 63% yra moteris iš visų žemynų. Tai tik keli skaičiai susiję su pirmuoju viešu Šventojo Pranciškaus Asyžiečio palaikų išstatymu, kuriuos iš anksto užsiregistravus galima pagerbti iki kovo 22 dienos žemutinėje Šventojo Pranciškaus bazilikoje Asyžiuje, minint 800-asias neturtelio mirties metines. Idėja 2023 metais kilo vienolyno kustodui broliui Marko Moroni, kuriai iš karto pritarė tuometinis Asyžiaus vyskupas Domeniko Sorentino ir kurią palaimino popiežius Pranciškus. Vasario 21 dieną vykusioje spaudos konferencijoje brolis Moroni paaiškino, kodėl palaikų išstatymas vyksta per gavėnę. Šis laikotarpis mums, krikščionims, yra ypatingas, primenantis mums apie dulkes, iš kurių esame kilę ir į kurias sugrįšime. Norėtume, kad šis įvykis būtų galingas taikos ir brolybės ženklas, primenantis pasauliui tokiam polarizuotam, pilnam prieštaravimu ir piktavališkumu, kad mes visi esame dulkės, sakė kustodas. Asyžiaus apaštališkasis administratorius, vyskupas emeritas Domeniko Sorentino kalbėjo apie mistinę patirtį, kuri tampa Dievo patirtimi kiekvienam iš mūsų, kurie, kaip ir Pranciškus, priklausome bažnyčiai. Pranciškaus kūnas nebuvo gražus, tačiau savo žodžiu įkvėptų Dievo jis siekė taikos, sakė paskirtasis Asyžiaus vyskupas Felice Akroka, kurio konsekracija įvyks kovo 25 dieną. Žmogaus vertė grindžiama ne išvaizda, o tuo, kas jis yra. Pranciškus ir toliau mums kalba ir tikiuosi, kad šis mėnuo privers mus susimastyti apie tai, kad yra kažkas, kas pranoksta išvaizdą, kalbėjo paskirtasis vyskupas. Regiono prezidentė Stefanija Projeti priminė iniciatyvas, skirtas paminėti 800-asias Pranciškaus mirties metines. Spalio 4-ąją, jo liturginę minėjimo dieną, kuri vėl tapo nacionalinę šventę, o regioniniu lygmeniu buvo patvirtintas Pranciškaus šimtmečio įstatymas, kuris taip pat apima vaikų hospiso įsteigimą. Šventojo Pranciškaus Asyžiečio 800 metų mirties minėjimo proga vienuoliai sukūrė svetainę www.sanfranciscovive.org, kurioje lankytojai gali užsiregistruoti piligrimystei ir sekti svarbiausius šio mėnesio įvykius. Tai ir daugybė iniciatyvų visame mieste. Tarp jų ir ekskursijos po Asyžiaus vyskupo rūmų požemius, kur šventasis Pranciškus praleido paskutinės savo gyvenimo akimirkas prieš išeidamas pasitikti sesers mirties Porciunkulėje.
Kupini švento jaudulio Dievo malonę vėl įžengiame į šventąjį ir didįjį gavėnios 40-metį, asketinės kovos areną. Pasninko ir atgailos laiką, nuolankumo ir maldos, dvasinio budrumo ir meilės metą. Nukreipiame savo širdies akis į gyvybę teikiantį viešpaties kryžių, kuris mus visus veda į šventąsias velykas, atveriančias rojaus vartus visai žmonijai. Rašoma patriarcho Baltramėjaus pamokomajame žodyje šventajai gavėniai prasidedant. Konstantinopolio patriarchas, kurio žinia lietuviškai dalyjasi interneto svetainė ortodoksas.lt, pažymė, kad asketizmo dvasia nėra svetimas elementas, dirbtinai įvestas į krikščionybę ir nėra kokių nors nebažnytinių dualistinių ideologijų įtakos vaisius. Asketizmas yra kitas krikščioniškojo gyvenimo vardas. Tai gyvenimas grindžiamas visišku pasitikėjimu dieviškąją apvaizdą, neišsenkančių dvasinių džiaugsmų kylančių iš gyvenimo Kristuje, savęs peržengimo ir savęs dovanojimo, gailestinga meilė ir pagarba visai kūrinijai. Asketizmas nėra savavališkų sprendimų ar subjektyvių polinkių dalykas. Tai paklusnumas, bažnyčios taisykliai ir juos visuotiniam patyrimui. Asketizmas yra bažnytinis, o ne individualistinis kelias. Gyvenimas bažnyčioje yra nedalomas. Atgaila, malda, nuolankumas, atleidimas, pasninkas ir gailestingumo darbai sudaro vieną dvasinę visumą. Vienas kitą persmelkia ir perkeičia. Pasak ortodoksų patriarcho, asketizmas niekada nėra tikslas pats savaime, nes toks požiūris veda į asmeninių pastangų sureikšminimą ir skatina savęs pateisinimą. Gavėnia yra metas iš naujo patirti bažnyčią kaip malonės gyvenimo erdvę, kurioje atsiskleidžia Dievo dovanos, kaip viešpaties prisikėlimo džiaugsmo pradžia ir nuojauta. Prisikėlimas yra mūsų tikėjimo pagrindas ir gyvoji viltis, gyvenanti mumise. Šventieji vyrai ir moteris, pasižymėję asketiniu gyvenimu, yra mūsų atrama ir palidovai ilgame dvasinės kovos kelyje. Šioje kovoje mus lydi Dievo trejybės, malonė, švenčiausiosios Dievo motinos, mūsų visų motinos globa, šventųjų bei tikėjimo kankinių užtarimas, priduria patriarchas Baltramiejus. Jis taip pat pabrėžia, jog asketizmas nėra, kaip kartais manoma, gyvenimo džiaugsmo neigimas ir kūrybingumo slopinimas. Sveikas krikščioniškas asketizmas yra viso žmogaus, dvasios, sielos ir kūno vienybės dalyvavimas gyvenime Kristuje. Jis nenuvertina kūno ir medžiagos, neveda į manichėjišką požiūrį, tarsi dvasingumas būtų priešingas kūniškumui. Kaip yra pasakyta, krikščioniškas asketizmas iš esmės yra kova ne prieš kūną, bet už kūną. Naikinamas ne kūnas, o tokios aistros kaip prisirišimas prie daiktų ir kaupimo polinkis. Asketizmas padeda išsilaisvinti iš užsidarimo savyje, savanaudiško ieškojimo savo naudos, buvimo kaip turėjimo. Būtent todėl jis tampa tikros laisvės šaltiniu ir išraiška. Kas giliau gali paliesti žmogaus būtinį atgailą ir vidinis atsivertimas, kelias į tiesą ir iš naujo atrandama dieviškosios malonės gale. Gyvenimo Kristuje gelmė ir amžinojo gyvenimo viltis, klausia patriarchas. Jis primena, kad ankstyvojoje krikščionybėje gavėnė buvo pasirengimas šventajam krikštui per velykinę dieviškąją liturgiją, vėliau įgyjęs atgailos matmenį. Vis tik išliko ir gavėnios kaip antrojo krikšto patirties matmuo. Todėl šis pasninko ir atgailos laikotarpis nėra liūdnas. Mūsų bažnyčios himnai apgieda pasninko pavasarį, o teologija gavėnę vaidina dvasios pavasariu, džiaugsmo bei šviesos laikotarpiu, rašo Konstantinopolio patriarchas. Linkime jums visiems sklandžios pasninko kovos su asketizmu ir kantrybe, su dėkojimu ir šlovinimu. Keliaukime visi šiuo keliu, su meile kalbėdami tiesą, ir pašventinti viešpatyje į jo šviesaus prisikėlimo tobulą džiaugsmo patirtį, linkė ortodoksų ganytojas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.